dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Komisioni i ri qeveritar nuk e ka përmbyllur ende punën rreth, siç thuhet, korrigjimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Autoritetet amerikane ngren akuza për terrorizëm kundër Mirsad Kandiqit me origjinë nga Kosova. Presidenti Trump thot se po shqyrton dërgimin e sulmuesit të New Yorkut në burgun ushtarak në Guantanamo. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara ngritën akuza për terrorizëm kundër Mirsad Kandiqit me origjinë nga Kosova. Kandiq, 36 vjeç, dyshohet se i është bashkuar grupit militant Shteti Islamik 4 vjet më parë dhe se ka ndihmuar rekrutimin e njerëzve të tjerë në kauzën ekstremiste. Ai u ekstradua nga Bosnia më 31 tetor. Kandiq u ka thënë bashkëpunëtorëve se ai ka ndihmuar 20.000 vëllezër të i bashkohen grupit, thanë prokurorët amerikan. Sipas tyre, Kandiq ka qenë edhe propaganduesi i Shtetit Islamik, duke menaxhuar mbi 100 llogari në Twitter. Kandiq ka qenë banor i ligjshëm i SBA-s, i cili ka jetuar në New York përpara se të udhëtonte në Stamboll në vitin 2013 për t'u bashkuar Shtetit Islamik, thanë prokurorët. Shtëpia Bardh kërkoi nga Rusia që të ndaloj përpjekjet për të rinovuar autoritetin e një organi hetues të Kombeve të Bashkuara, i ngarkuar për të përcaktuar se kush është përgjegjës për sulmet me armë kimike në Siri. Rusia u ka dhënë veto këtyre përpjekjeve në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Autoriteti i Mekanizmit të Përbashkët Hetimor të OKB-s dhe i Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike do të përfundojë në mes të nëntorit. Javën e kaluar, ekipi hetues i OKB-s ka konstatuar se qeveria siriane ka qenë përgjegjëse për një sulm me gaz sarin në qytetin Khan Sheikhoun në muajin prill. 10 njerëz kanë humbur jetën në këtë sulm. Përpjekjet e Rusisë për të minuar dhe eliminuar mekanizmin e përbashkët hetimor tregojnë një mospërfillje të kopshme ndaj vuajtjeve dhe humbjeve të njerëzve, tha përmes një deklarate Shtëpia e Bardhë. Udhëheqësia de facto e Myanmarit Aung San Suu Kyi arriti në Rakhine, shtetin e shkatruar nga dhuna. Zyrtarët thanë se ajo do të vizitojë kryeqytetin Sitwe dhe qytetet e tjera gjatë qëndrimit një ditësh. Suu Kyi është kritikuar gjerësisht për mos ndalimin e dhunës ushtarake kundër muslimanëve Rohingja në Rakhine. Rreth 600.000 musliman kanë ikur në Bangladesh qysh në fund të gushtit. Dhuna ka nisur kur militantët Rohingja kanë sulmuar disa poste të sigurisë. Ushtria më pas është përgjigjur me, siç është thënë, sulme brutale. Zyrtarët e OKB-s kanë thënë se ushtria e Myanmarit po bën sfastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja. Sekretari britanik i mbrojtjes Michael Fallon dha dorëheqje duke thënë se sjellja e tij mund të mos i ketë përmbushur standardet që priten nga ushtria britanike. Ai tha BBC se ajo që mund të ketë qenë e pranueshme 15 apo 10 vjet më parë nuk është më. Fallon është politikani i parë që largohet pas zbulimeve të fundit për abuzim të rënd seksual në Parlamentin britanik. Një numër akuzash për deputetët kanë dalë në pas ditëve të fundit, përfshir disa edhe për sjelljen time, tha Fallon në letrën e dorëheqjes. Kryeministrja britanike Theresa May tha se vlerëson veprimin e Fallonit për dorëheqje. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka bërthirje qeverisë dhe kuvendit të Kosovës që të çojmë përpara ratifikimin e marrëveshjes ekzistuese të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Qeveria në anën tjetër është në pritje të një raporti të ri nga Komisioni Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit, por ky i fundit nuk është gati. Mbi Kosovën është rritur presioni për zgjidhjen e çështjes së kufirit si kusht për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Qeveria e Kosovës nuk pret që gjatë kësa jave, Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror të dërgoj një raport për të parë të gjeturat e reja dhe gabimet që ish Komisioni para prak thuet të këtë bërë. Zyrtarët në Qeverinë e Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se nga informatat që kanë, antarët e Komisionit janë duke punuar intenzivisht dhe duke shqyrtuar dokumentet të ndryshme. Këshilltari për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës, Ramush Radinaj, Halil Matoshi, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka një datë saktë se kur komisioni në fjalë mund të vijë me një raport për qeverinë.
Komisioni shtetëror për Kufirin është në vlugun e punës dhe së shpejti në afatë të minimal, ata do të paraqesin raport në tyne në qeverinë e vendit.
As antarët e Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror nuk e din saktë se kur do të dërgohet një raport në qeveri. Riza Smaka, antar i këtij komisioni, tha se është duke u punuar intensivisht dhe pa ndikimet e politikës në komision.
Që na po punojmë mirë, profesionalisht, pa kurrë ndikimeve politike, raportin do të bëjmë mirë, më të përgjithshme, më të dërgjeshme, edhe profesionalisht qëndrueshëm.
Nga ana tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka inkurajuar qeverinë dhe kuvendin e Kosovës që pa vonesa ta ratifikojnë në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malezi sipas versionit të nënshkruar në vitin 2015. Presidenti ka thënë se qëndron fuqishëm pas nënshkrimit të marrëveshjes dhe ka vlerësuar se ka qenë i drejtë. Ka opinione të ndryshme, por faktet nuk u ndryshojnë, ka deklaruar presidenti Thaçi.
Kemi vlerësimin e Komisionit Shtetëror të Kosovës, të ekspertëve ndërkombëtar që kanë qenë amerikan, britanez, gjerman. Kemi vlerësimin e NATO-s, kemi vlerësimin e Departamentit të Shtetit, vlerësimin më të lartë edhe nga ish-presidenti Obama, zëvendës-presidenti Biden dhe tash konfirmimin e takimit në fundit që kam zhvilluar në shtëpinë e bardhë me zëvendës-presidentin Pence. Na nuk dimë me kënd tjetër më konsultuam.
Thaçi ka ftuar qeverinë dhe kuvendin të procedojnë tutje me ratifikim pa vonesa.
Kush kërkon ekspertizë akademike të katedrës të botafaqimeve të ideve brenda për brenda, nëse te ka lënë ekspertizat e NATO-s, Departamentit Shtetit, shpisë të bardhë, Brukselit, versoj se, sinqerisht, është e dëmshme kjo zhargitje për vendin tonë.
Komentet e presidentit Thaçi vijnë në kohën kur qeveria e Kosovës dhe kryeministri Ramush Radinaj po provojnë që të rishikojnë marrëveshjen e demarkacionit të vitit 2015 duke cilësuar atë të dëmshme për Kosovën. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malnezi besohet se po e mban peng procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, nga se Komisioni Evropian ka vënë ata si kusht që Kosova duhet të përmbush për heqjen e vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspert të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se pavarësisht përparimit të shënuar në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes, ka ende shumë probleme me të cilat përballen bizneset në Kosovë. Burokracia, korrupsioni dhe furnizimi jo i qëndrueshëm me energji elektrike janë vetëm disa nga barrierat. Kronike Luljeta Krasniqet.
Progresi i shënuar në të bërit biznes në Kosovë në raportin e fundit të Bankës Botërore nga përfaqësues të bizneseve thuhet se nuk ka ndonjë arsye për eufori, pasi që sipas tyre janë shumë procedura burokratike dhe probleme tjera bazike që bizneset hasin në Kosovë. Raporti të bërit biznes 2018 i Bankës Botërore ka rënditur Kosovën në mesin e 10 vendeve më reformuese në të bërit biznes. Kosova radhitet në pozitën e 40 nga 190 vende sa i përket lehtësisë të bërit biznes, krahasuar me vendin e 60 ku ka qenë të kaluarën. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se ky raport do të jetë një informacion që do të provokojë pozitivisht investitorët e huaj, por që sipas tij në praktikë ende ka bariera të shumta në të bërit biznes në vend.
Me këtë raport nuk ka arsye për një eufori për të arriturat, është e vërtetë që janë ba të hapa pozitiv, qoftë në eliminimin e barierave për rrëfimin e biznesit, qoftë në mbështetje të investorëve, por duhet vërtet të analizohet raportin në substancë. Çka pas rrëfimit të bizneseve, çka pas fillimit të bizneseve, në veçanti do të thotë është furnizimi me energji elektrike, në veçanti është burokracia pas rrëfimit.
Ai thotë se problemet ekonomike janë grumbulluar në Kosovë, por se gjatë viteve të fundit janë bërë hapa pozitiv në aspektin e disiplinës financiare, si dhe në aspektin e ndaljes së tenderomanisë masive.
Definitivisht koha kur për ekonomi duhet të bëhet më tepër, sesa të kënaqim vetëm me raporte që vijnë nga institucione të tilla kredibile, çfarë është Banka Botërore. Është koha për krimin e qëndrueshmërisë ekonomike dhe për krimin e një substance ekonomike.
Ndërkohë, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se progresi i theksuar në raportin e të bërit biznes është një lajm i mirë pasi që është një element inkurajues sa i përket tërheqjes së investitorëve të jashtëm. Ky raport tregon se klima të bërit biznes në Kosovë po përmirësohet, por që sipas Gashit ka ende shumë punë për të bërë në këtë fushë.
Në fakt sa i përket klimës së të bërit biznes në Kosovë, mendoj se ende ka hapësirë për përmirësime. Për arsye se problemi kryesor në Kosovë është monopoli i disa sektorëve kyç. Kompanitë lidhura drejt për drejt me politikë po mbajnë ende monopol në disa sektorë strategjik, por edhe sektorë më të vogël. Ajo që unë rekomandoj është që qeveria duhet i luftoj këto monopole dhe të krijojë barazim tregë për gjitha bizneset në Kosovë, qofshin ato vendore ose të jashtme.
Pika e dytë e cila po vështërson të bërit biznes në Kosovë, shton Gashi, është mos funksionimi i sistemit të drejtësisë, burokracia në institucionet publike dhe korrupsioni.
Nëse kthehemi nga këndvështrimi i Bankës Botërore, unë mendoj se ky është një lajm i mirë për Kosovën, është një lajm i cili duhet të vazhdojë edhe në rregullimin tonë të tregut të brendshëm, në mënyrë që të krijojmë barazinë në treg, të luftojmë evazionin fiskal, të luftojmë krimin dhe korrupsionin, dhe vetëm në këtë mënyrë ne do të jemi një vend kredibil për të pranuar investimet jashtme për të cilat kemi jashtëzakonisht shumë nevojë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ju sjellim edhe një kronikë nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se po shqyrton ndërgimin e sulmuesit të dyshuar të New Yorkut në burgun ushtarak në Guantanamo. Në këtë burg nuk është dërguar asnjë i paraburgosur qysh në vitin 2008 dhe paraardhësi i Trumpit Barack Obama ka luftuar për mbylljen e tij. Më shumë hullsi në materialin në vazhdim. Disa ligjvënës amerikani bën thirrje e shtëpisë së bardhë që të dërgojë Saifullah Saipovin të akuzuarin për vrasjen e 8 personave në New York në burgun ushtarak në Guantanamo. Presidenti Donald Trump tha se po e shqyrton këtë gjë e cila fillimisht do të kërkonte nga ai që ta shpallte Saipovin luftëtar të armikut. Do ta konsiderojmë me siguri. Dërgojeni atë në Guantanamo, tha Trump. Në një postim në Twitter, presidenti po ashtu tha se beson se Saipov duhet të dënohet me vdekje. Pas sulmit ka thënë se është i lumtur dhe ka shprehur besnikri ndaj grupit militant Shteti Islamik. Burgu ushtarak në bazën detare të SBA-s në Kub është shfrytëzuar në të kaluarën kryesisht për të burgosur militantët të kapur nga forcat amerikane në fushat e betejës në Afganistan dhe Irak. Paraardhësi i Trumpit, Barack Obama ka shprehur keqardhje për praktikën e cila, sipas tij dhe kritikeve të tjerë, u mohon të drejtat themelore ligjore të të burgosurve dhe ka kërkuar mbylljen e burgut. Asnjë i paraburgosur nuk është dërguar në Guantanamo qysh në vitin 2008. Për më tepër, Saipov është banor i ligjshëm i SBA-s dhe normalisht ka të drejtat ligjore që janë dhënë me sistemin civil të drejtësisë amerikane. Por kryetari i Komitetit të Senatit për shërbime të armatosura John McCain ishte midis atyre në Kongres që i bën thirrje Trumpit për ta dërguar Saipovin në Guantanamo. Nuk duhet t'i konsiderojmë këto sulme në tokën tonë si të izoluara, por t'i njohim ato ashtu si çian, akte të luftës, tha McCain. Senatori republikan Lindsey Graham po ashtu i bëri thirrje Trumpit që ta shpallë Saipovin luftëtar të armikut. Graham tha se ai duhet të merret më shumë në pyetje për të përcaktuar me siguri nëse ka vepruar i vetëm, ashtu siç kanë thënë autoritetet në New York. Është çesharake të besojmë se një ditë intervistash në spital na tregon gjithçka që duhet të dim për lidhjet terroriste të Saipovit, tha Graham. Saipov tashmë është akuzuar për terrorizëm nga një gjykatë qarkut në New York. Më 31 tetor, ai dyshohet se ka goditur me kamion kalimtarët në një zonë të ciklistëve në lagjen Manhattan, duke vrarë 8 persona dhe plagosur disa të tjerë. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në përsëritje dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.